valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë të 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova është e pavarur, nuk ka bisedim me shtesë, tha diplomati amerikane Rosemary DiCarlo. Grupet parlamentare në kuvendin e Kosovës hedhin poshtë propozimin e qeverisë për festat zyrtare. Presidenti amerikan Bush në qershor viziton Slovenin, diskutojnë raportet BE Shtetet e Bashkuara. Hungaria, Malizi dhe Bullgaria kërkojnë nga Serbia të krijojë një qeveri pro-evropiane. Vazhdon gara presidenciale mes Hillary Clintonit dhe Barack Obamas me votimet e sotme në dy shtete, në Kentucky dhe Oregon. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes së Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Washington, statusi i Kosovës është zgjidhur dhe për të s'mund të ketë më negociata, por mund të bisedohet për marrëdhëniet e Kosovës dhe Serbisë, tha zëvendësmësia e sekretares së shtetit Rosemary DiCarlo. Në një takim me një grup gazetarësh nga Serbia, DiCarlo tha se periudha pas 15 qershorit, kur hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës, është ditë e rëndësishme dhe se Shtetet e Bashkuara duan të shohin përparim në fushën e decentralizimit dhe mbrojtjen e pakicave. Lidhur me raportet e qeverisë së re të Serbisë ndaj Kosovës, DiCarlo tha se pavarësia e Kosovës është e pakthyer, ndërsa qëllimi tash është të sigurohet mbrojtja e të gjithë banorëve të Kosovës dhe zhvillimi ekonomik, veçanërisht i serbëve. Diplomati amerikan Edi Carlo gjithashtu shtoi se zgjedhjet në Serbi treguan se shumica e qytetarëve duan ta shohin vendin në Bashkimin Evropian dhe shfaqi shpresën se qeveria e ardhshme do ta ndjekë vullnetin e tyre. Prishtinë, gjykata ndërkombëtare për ish Jugosllavinë ka ngritur padik kundër Baton Haxhiut publicist në akuzën se ka zbuluar identitetin e dëshmitarëve të mbrojtur. Sipas këtij akuzës, bëhet e ditur se Baton Haxhiu në një shkrim të tij ka publikuar identitetin e një dëshmitari të mbrojtur në rastin Haradinaj, Balaj dhe Ibrahimaj. Sarajev, presidenti gjykatës së Hagës për ish Jugosllavinë Fausto Počar ka kërkuar që kjo gjykatë të mbetet e hapur deri në arrestimin dhe gjykimin e të akuzuarve kryesor nga luftrat në Ballkan. Në të akuzuarit kyç që duhet arrestohen dhe gjykohen, Počar përmendi Ratko Mladićin e Radovan Karadžićin, Stojan Župljaninin, ish komandanti policisë së sërbëve të Bosnjës dhe udhëheqësit e sërbëve të Kroacisë, Goran Hadžić. Gjyqtari italian, aktualisht presidenti gjykatës së Hagës, tha se mos arrestimi dhe mos gjykimi këtyre personave e lë të papërmbushur mandatin e gjykatës ndërkombëtare për ish Jugosllavinë. Budapest, një qeveri e nacionalistëve të vjesash për në Serbi, do të paraqiste kthim prapa për fqinjet e Serbisë dhe pjesën tjetër të Evropës, tha kryeministri hungarez pas takimit me homologun e tij malazez Milo Djukanovic. Kryeministri hungarez theksoi se Serbia do të ishte shumë më mirë nëse qeveria e re do të drejtohej nga forcat që përfaqësojnë vlera evropiane. Djukanovic nga ana e tij tha se është e rëndësishme që Serbia të ruajë orientimin demokratik dhe reformat proevropiane. Edhe ministri i jashtëm i Bullgarisë ka përshtritur sot të njëjtën kërkesë për Beogradin, krimin e një qeverie pro evropiane dhe sa më shpejt. Tiran. Ka filluar sot në Tiran konferenca Shqipëria, Shqiptarët dhe Holokausti, një nën çështje brenda kontekstit. Konferenca po organizohet nga Instituti Ndërkombëtar i Studimeve mbi Holokaustin e Jerusalem në kujdesin e kryeministrit Sali Berisha. Në konferencë nga studiuesit dhe historianët po vlerësohet roli i shqiptarëve në mbrojtje të hebrejve gjatë Holokaustit, kësaj periudhe të errët të historisë së njerëzimit. Kryeministri Berisha tha se kjo periudhë duhet ndriçuar nga të gjitha anët, ndërkohë që cilësoi si të dënueshme deklaratat e presidentit iranian në mbrojtje të Holokaustit. Washington, presidenti amerikan George Bush do të marrë pjesë në takimin në Bashkimin Evropian Shtetet e Bashkuara që do të bëhet në qershor në Sloveni. Slovenia ka kryesin e radhës së Bashkimit Evropian deri në fund të qershorit. Gjatë turneut evropian nga 9 deri 16 qershori, presidenti amerikan do të vizitojë edhe Britaninë, Gjermaninë, Italinë dhe Vatikanin. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Dana Perino tha se vizitat e presidentit Bush synojnë forcimin e marrëdhënieve transatlantike dhe do të festojnë miqësinë mes këtyre vendeve bazuar në vlera demokratike. Lexington, Shtetet e Bashkuara. Gara për kandidatin presidencial demokrat vazhdon sot me senatorëve Hillary Clinton dhe Barack Obama në shtetet Kentucky dhe Oregon. Obama në rast të fitoreve të sotme synon të deklarojë se ka marrë numrin e nevojshëm të delegatëve për të fituar kandidimin e demokratëve. Nga ana tjetër, Hillary Clinton ka thënë se do ta vazhdojë garën në të gjitha shtetet. Ish senatori Tom Daschle, këshilltari i Obamas, ka kërkuar nga Partia Demokratike që të bashkohet rreth kandidaturës së Barack Obamas. Gjenev, gjatë 25 viteve të ardhshme, më shumë njerëz do të vdesin nga sëmundjet jo të transmetueshme se sa nga sëmundjen ngjitse. Organizata Botërore e Shëndetit bën të ditur se do të ketë rënje të numrit të vdekurve nga SIDA, tuberkulozi dhe malaria. 75% e vdekjeve deri në vitin 2030 do të shkaktohen nga sëmundjet e zemrës dhe kancerit, bën të ditur OBSH-ja. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Si dëgjuat edhe nga hapi, Kuvendi i Kosovës në një seancë të veçantë plenare ka miratuar sot në parim 6 projekt ligje që burojnë nga Pako e Atisarit. Asnjë grup parlamentar ndërkaq nuk e ka përkrahur propozimin e qeverisë që në kuadër të kalendarit të festave zyrtare të Kosovës të mos përfshihet 28 nëntori, dita e flamurit, si dhe dita e çlirimit të Kosovës dhe dita e dëshmorëve. Rrëdhimisht deputetët thanë se ky ligj do të mund të miratohet nesër, vetëm nëse ai plotësohet me këto propozime. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën e Ziadin Gashit.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar sot në parim 6 projekt ligje që burojnë nga plani Atisarit, ndërta dhe projekt ligjin për agjencinë e Kosovës për inteligjencë dhe atë për festat zyrtare në Republikën e Kosovës. Ndonse është miratuar në parim sipas grupeve parlamentare, projekt ligji për festat zyrtare në Kosovë nuk do të kalojë nesër në shqyrtimin e dytë, nëse një komision ad hoc që merret me shqyrtimin e vërejtjeve të deputetëve nuk përfshin si festa zyrtare dhe ditën e çlirimit të Kosovës, ditën e dëshmorëve dhe 28 nëntorin festën e flamurit. Sponsoruesi i këtij projekt ligji, ministri i shërbimeve publike Arsim Bajrami, tha se festat zyrtare të Kosovës janë përcaktuar me ligj, kurse festat kombëtare do të përcaktohen si festa memoriale.
Ligji në fakt parashë tre lloj festave zyrtare në Republikën e Kosovës: festat zyrtare, festat kombëtare apo memoriale dhe festat komunale. Ligji liston festat zyrtare duke përfshirë dy data historike të popullit të Kosovës, datën e 17 shkurtit, ditën e pavarësisë së Republikës së Kosovës, ditën e miratimit të kushtetutës dhe festat zyrtare ndërkombëtare duke përfshirë edhe festat fetare.
Me propozimin e qeverisë, përkatësisht ministrit Arsim Bajrami, nuk janë pajtuar asnjë nga grupet parlamentare, madje as partitë në pushtet. Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike Rambuja tha se PDK-ja do ta përkrahë këtë projekt ligj gjatë seancës së nesërme, kur bëhet shqyrtimi final i tij, vetëm nëse ai plotësohet me vërejtjet e grupeve parlamentare.
Ky projekt ligje kemi vendosur ta përkrahim në parim vetëm me mundësinë që besoj është ekzistente që të shtohen apo të mendohet ky ligj me tri data, që është dita e flamurit kombëtar, dita e çlirimit dhe dita e dëshmorëve. Në të kundërtën do të jemi të rezervuar.
Një qendrim të ngjashëm ka dhënë dhe deputeti i LDK-s Sabri Hamiti, i cili propozoi që dita e kushtetutës të heqet nga kalendari festave zyrtare të Kosovës.
Mendoj që dita e kushtetutës nuk ka pse me qenë fest, që ka pas kushtetuta këtu të Republikës Kosovës edhe më herët, që janë festuar tradicionalisht janë. Dhe mendoj që ai variant nuk kemi pse ta bëjmë fest nacionale ditën kur është miratuar një kushtetutë, një variant.
Një pajtim të plot me pozitën në këtë pikë kanë shprehur dhe partitë opozitare. Shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini se ka përkrahur në parim projekt ligjin, tha se nesër nuk do të përkrahet miratimi i tij nëse nuk përfillen vërejtjet e deputetëve.
Pastaj do i bashkangjitë mendimin se duhet diskutojmë a duhet të jetë dita e kushtetutës fest kombëtare. Në njëtën kohë mendoj se duhet shtohen edhe data tjera dhe komenti i fundit është se kur shpallen festat kombëtare, qeveria nuk guxon të shpallë ato, por duhet të shpallë kuvendi.
Ndryshe qeveria ka propozuar që Kosova të ketë 11 festa zyrtare, përfshi ditën e pavarësisë, atë të kushtetutës, si dhe festat që përkojnë me vitin e ri 1 maj, ditën e Evropës dhe festa fetare, kështu që nesër kam betur që aty të përfshihen dhe festa tjera, si që janë dita e çlirimi, dita e dëshmorëve dhe 28 nëntori, dita e flamurit shqiptar. Po në seancën e sotme, Kuvendi miratoi dhe projekt ligjin për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, projekt ligjin për AZER dhe draft ligje tjera. Miratimi i këtyre projekt ligjeve është bërë me procedura të shpejtuara. Në shenjë përkënaqësie me një formë të tillë të punës, grupi parlamentar i Aleancës Kosova e Re e ka lëshuar seancën pasi që këto ligje u janë shpërndarë deputetëve gjatë ditës së djeshme. Sidoqoftë, pas miratimit në parim pritet që nesër Kuvendi të miratojë leximin e dytë këto projekt ligje. Deri më tash Kuvendi i Kosovës ka miratuar 19 nga 34 ligje që burojnë nga plani Atisarit. Këto projekt ligje hyjnë në fuqi pasi që të fuqizohet dhe kushtetuta e Kosovës më 15 qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mysafiri këtij edicioni është Driton Lajçi, analist politik nga Prishtina. Zoti Lajçi për programin ton thot se me gjithë kërkesën e Rusisë, Kinës dhe Indisë për fillim të bisedimeve rreth çështjes së Kosovës, shpallën e pavarësisë gjithçka ka marrë fund sa i përket statusit. Por lidhur me veriun e Mitrovicës, Lajçi thot se kjo është çështja më e komplikuar për momentin dhe sfida më e madhe e qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Me Driton Lajçin ka biseduar korrespondenti në Prishtinë, Arton Konushevci.
Sipas njoftimeve të fundit, fillimi i misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë nuk do të nisme 15 qershor. Ku mendoni se qëndron problemi?
Problemi qëndron në Këshillin e Sigurimit, i cili është organi kompetent vendimmarrës që të vendosë për largimin e misionit të Kombeve të Bashkuar, modifikimin, redizajnimin, rekonfigurimin e forma të tjera të cilat janë ndryshojnë përmbajtjen e misionit të Kombeve të Bashkuar në Kosovë. Mirëpo të arrihet deri te kjo është domosdoshme, janë çështje procedurale, aprovimi ose unifikimi, qëndrimi përbashkë i pesë anëtarëve të parashëm të sigurimit. Tash për tash ne dim se Rusia deri diku edhe Kina kanë një qëndrim ndryshe prej anëtarëve të tjerë. Dhe kjo punë do të zhagjitet deri te një kompromis i cili duhet të vinë në mes të pesë anëtarëve të parashëmshkrisë sigurimit. Pa vendosjen, po flasin aspektin juridik, politik, procedural, pa vendimin e Këshillit të Sigurimit në Kosovë nuk mund të veproj legalisht, proceduralisht asnjë mision tjetër, si dhe nuk mund të transferohen të bartën kompetencat ekzekutive qeverisë Kosovës dhe as kompetencat e mbikëqyrjes misionit të Oleksit.
Udhëzit e institucioneve të Kosovës janë zëtuar se pas 15 qershorit, kur pritet të hyjë në fuqi kushtetuta e Kosovës, do të ashtrin autoritetin në gjithë Kosovën. Ju si mendoni, a do të ndodhë kjo edhe në veri të Mitrovicës?
Kjo është çështja më e komplikuar tash për tash, ose sfida më e madhe e qeverisë Kosovës dhe Bashkimit Evropian, shtrirja e autoritetit, sovranitetit të tyre edhe në gjithë territorin e Kosovës, e sidomos në veriun e Kosovës, për faktin se strukturat e krijuara atje në heshtje kanë fituar një farë njohje. Ato de facto ekzistojnë që vite me radhë dhe nuk është ndërmarrë asnjë aksion politik apo ndonjë aksion tjetër i sigurisë i cili do të krijonte teren të favorshëm paqësor për funksionimin e autoriteteve dhe institucioneve të Kombeve të Bashkuara, qeverisë Kosovës, organizatave ndërkombëtare. Do të thotë është një hap i guximshëm, i fuqishëm, me përkraje të fuqive të mëdha që duhet të ndodhë në mënyrë që qeveria e Kosovës të mund ta realizojë ato që ka thënë edhe kryeministri, që pas me qeshorit kushtetuta e Kosovës do të ketë shtrirje në gjithë territorin e saj, po shpirti i kushtetutës së Kosovës do të ketë shtrirje. Do të thotë është një çështje e komplikuar e cila nuk do të mbohet kësaj nga qeveria e Kosovës, mirëpo qeveria e Kosovës duhet të jetë më e vendosur, më e guximshme që për një moment të shtrijë autoritetin e vetë dhe më pas të vetoj përkohë ndërkombëtare.
Se fundi Kina, Rusia dhe India kanë ngritur sërish çështjen e bisedimeve të reja midis Kosovës dhe Serbisë. Cili është mendimi juaj në këtë drejtim?
Është e natyrshme se secila prej këtyre tre shteteve që përmendë fushë shtete me fuqi regjionale, ekonomike, politike, me ndikim të madh në region dhe në botë, bëjnë pazare me interesat e veta, secila prej tyre i ka problemet e brendshme, në radhë por Kina me Tibetin dhe disa probleme tjera, India me Pakistanin, çështjen e Kashmirit, Rusia do thotë dëshiron ta ruajë në famënyre prezencën e saj në Ballkan, në Evropë, dhe secila prej tyre do thotë dëshirojnë që të shtyjë interesat e brendshme, nuk dëshirojnë që të sensibilizojnë apo të internacionalizojnë problemet e veta që i kanë, dhe këto do thotë i pengojnë ato që të njohin shtetin e pavarur të Kosovës. Të thotë, ka marrë fund gjithçka, Kosova është fakti krym, nuk ka territor, nuk ka hapsin, nuk ka mundësi për bisedime të reja sa i përket statusit politik të Kosovës. Natyrisht se është e mundshme që të ketë bisedime dhe duhet biseduar me gjitha vendet në region, përfshirë edhe me Serbinë, me problemet e cilat janë të përbashkëta. Me Serbinë do të ka shumë problemet pas zgjidhura, të cilat janë historike, të tashme, të tjera që të mundalin. Duhet këtë biseda edhe për fusha tjera të përbashkëta, luftën e korrupsionit regional, krimit organizuar, kontrabandës e kështu me radhë. Thotë ka vend, ka mundësi që Kosova dhe Serbia duhet të bashkëpunojnë, mirë por nuk besoj se ka mend hapësirë që të ketë bisedime për status politik të Kosovës.
Ndoqët të bisedën me Driton Lajçin, analist politik nga Prishtina. Kalojmë në të tjera informacione, Serbia do duhet të ketë shumicën parlamentare të konstituuar deri në fillim të qershorit, por partit politike ende nuk kanë arritur të merren vesh për koalicionet qeveritare. Mollësisht nga Beogradi, le të ndjekim korrespondentin ton Idris Seferi.
Partit politike në Serbi ende nuk kanë arritur të formojnë qeverinë e vendit pas zgjedhjeve të 11 majit. Partia Socialiste e Serbisë është faktori më i rëndësishëm për të ardhmen e vendit. SPEC-i me 20 vende në kuvend është një partner i rëndësishëm edhe për Bllokun Popullor të kryeministrit Vojislav Koštunica, edhe për partitë radikale. Megjithatë, lideri i kësaj partie Ivica Dačić ka thënë për mediat lokale se partia e tij është kundër shfuqizimit të marrëveshjes së stabilizimit asocimit, gjë që e kanë paralajmëruar aleatët e kryeministrit Vojislav Koštunica dhe radikalët. Dačić ka thënë për televizionin lokal serb Fox se duhet bërë kujdes, por e ardhmja e Serbisë është si antare e Bashkimit Evropian. Ne në aspektin e interesave kombëtare dhe shtetërore jemi më afër formimit të qeverisë me Koštunicën dhe radikalët, por si ideologji jemi me Partinë Demokratike, ka thënë Dačić. Paralajmërimi i ardhjes së kreut të Internacionale Socialiste në Serbi dhe disa deklarata nga Brukseli se SPS është një partner i rëndësishëm kanë bërë që zyrtarët e kësaj partie të mos nxitojnë shumë me koalicionet, edhe pse ata kanë paralajmëruar marrëveshje me nacionalistët në nivel lokal. Analistët mendojnë se socialistët janë duke ndryshuar, por ky ndryshim duhet pranuar me kontroll. Profesori Božidar Jakšić nga Instituti për Filozofi dhe Teori Sociale thotë se socialistët janë bërë partner për shkak se hipotezat e pastra politike janë të pamundshme për situatën aktuale.
Mua nuk më befasën deklarata e Solanës, mua më kujtohen deklarata të zyrtarëve përëndimorë se Miloševiqi ka qenë aktor paqeje. Tani do të thonë se socialistët mund të nisin në rrugën demokratike, duke arruar se kjo është një parti social-nacionaliste, thot Jakšić. Ndërka që Dejan Anastasjevic nga Javorja Vreme dhe Time thot se SPS-i kanë ndryshuar pasi që disa njerëz që dikur kanë qenë aty nuk janë më në parti. Atyre do të duhet të ndryshojnë nëse hynë në qeveri, ata do të duhet të pranojnë të paktën disa rregulla që janë të lidhura me integrimet evropiane. Nëse hynë në koalicion me Partinë Demokratike, kjo do të ndodhë dhe nuk do të duhet të bënd të nëmë demokrateve partneriteti me ta, pasi që marrëveshja me Partinë Demokratike të Serbisë do të ishte edhe më dëmshme, mendon Anastasjevic. Jelena Milić nga Qendra për Studime Euroatlantike thot se as SPS-i viteve 90 nuk ka pasur asgjë të keqe të shkruar, por argumentet e tanishme janë shumë të rëndësishme dhe duhet shikuar mirë përse kjo parti pranon ndryshimet. Nga ana tjetër, situata në Serbi dhe rezultatet e zgjedhjeve janë aq të papërshtatshme saqë Partia Demokratike merr një përgjegjësi të madhe për të dërguar SPS-in në urat e politikës legjitime, dhe kjo do të jetë një pastrim i biografisë për ta, thekson Milić. Për Radio Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rikthehemi në Prishtinë me një kronikë nga ekonomia. Normat e interesit për kredi në sistemin bankar në Kosovë janë shumë të larta dhe si të tilla po pengojnë zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Kamata për kredi në bankat komerciale në Kosovë sillet prej 11 deri në 15% varësisht prej bankës dhe llojit të kredisë. Ekspertët e ekonomisë pohojnë se këto norma po ndikojnë edhe në zhvillimin e ekonomisë së paligjshme në Kosovë. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Ekspertët për çështje ekonomike pohojnë se normat e interesit për kredi në sistemin bankar në Kosovë janë shumë të larta dhe njëherit më të larta të në rajon. Ndryshe, kamatat e interesit për kredi sillen prej 11 deri në 15% varësisht nga banka dhe lloj kredis. Eksperti Gjemshit Duriqi pohon se këto norma janë më të larta të në rajon dhe njëherit të papërballueshme për biznesin kosovar.
Normat e interesit janë të mëdha, sa janë reale ato janë reale aq sa i përcakton oferta dhe kërkesa e kapitalit. Dihet nëse kamata është mbi normën e shtimit të ekonomisë, ajo është e padurueshme.
Edhe Ali Jakupi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, pohon se kamatat për kredi janë të larta dhe sipas tij bankat komerciale po e shfrytëzojnë situatën në Kosovë.
Por më tepër edhe emrin e kanë bankat komerciale, këto është një biznes komercial. Përndryshe nuk ka të bëjë gjithmonë me mbulimin e rrezikut, se sigurisht kamata e lartë, sigurisht e ulë, rreziku ekziston. Edhe tu në dhe gjithiu.
Arsye e gjithë kësaj, si pas e Gjemshit e Duriqit, është se mjetet materiale të disa institucionave të Kosovës mbahen në bankat jashtë Kosovës.
Se një pjesë kapitalit
Kosovar vendore i të zaruëm që janë mjetet e AKM-s, mjetet e trustit pensional e tjera, që ishin krejt në funksion, vetëm ato mjetet kosovare, sigurisht norme akamatave kishme kënë tjetër, prej kësaj që është.
Normat e interesit për kredit duhet të jenë deri në 8%, të thot Ali Jakupi, varsisht nga lloji kredis. A i ponë se vetëm me ullin e normave të interesit mund të ketë edhe zhvillim të përgjithshëm ekonomik.
Me këtë kredi e kanë vështirë dhe super vështirë dhe nuk shpresoj se do të kenë perspektivë zhvillimit.
Zhvillimi ekonomik i Kosovës është i lidhur ndër të tjera edhe me zhvillimin e ndërmarjeve të vogla dhe të mesme, thotë Gjemshiti Duriqi. Kjo kategori e ndërmarrjeve, sipas tij, nuk është në gjendje që të përballojë kamatat e larta dhe kohën e shkurtër për kthimin e kredis. Nduriqi pohon se kamatat e larta të kredis po ndikojnë edhe në zhvillimin e ekonomisë së paligjshme.
Sa jo kamata e përfshin krejt fitimin legal që duhet ta ketë, ajo jo vetëm që ndikon në zhvillim, por ndikon edhe në paraqitjen e ekonomisë zezë tash. Subjektet ekonomike janë detyruam diçka të bojnë për me mujt me mbijetue.
Ndryshe, normat e kamatës për kredi përcaktojnë vetë bankat me politikat e tyre ekonomike. Edhe pse në Kosovë ekziston autoriteti qendror i bankave dhe pagesave, ky institucion nuk ka asnjë kompetencë që të ndërhyjë politikat afariste të bankave. Megjithatë, ky institucion kontrollon dhe mbikëqyr sistemin bankar në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Emisionin e vazhdojmë me bllokun e zhvillimeve nga bota. Moska është duke u përgatitur për arritjen e mira tifozëve që do të marrin pjesë në finalen e Kupës së Kampionëve ndërmjet Manchester United dhe Chelsea-t, që zhvillohet nesër në mbrëmje. Në një lëvizje të pashembull, autoritetet ruse kanë hequr dorë nga kërkesat për viza për tifozët që do të vinë, biletat dhe pasaportat e të cilëve do të mjaftojnë për t'ua mundësuar hyrjen në Rusi. Por çfarë qëndron prapa këtij vendimi dhe është Moska e gatshme për këtë ngjarje? Claire Big nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë ka përgatitur material.
Rreth 50,000 adhurues anglez pritet të shohin ndeshjen e Manchester United kundër ekipit Chelsea në stadiumin Luzhniki të Moskës. Peter Trenter është nënkryetari i grupit mbështetës për Chelsea, i cili ndihmon tifozët në aranzhimin e udhëtimeve të tyre. Mendoj se ky është vendim që është dashur të merret. Nuk ka pasur zgjas që t'i bëjmë të gjitha ato që është kërkuar për një kohë të shkurtër, dhe mendoj se është një vendim i mençur, ka thënë zoti Trenter. Kjo lojë shënon një sfidë të vërtetë edhe për vetë Rusinë. Është ngjarja më e madhe sportive për Moskën, që prej se ka qenë koqire e lojrave olimpike më 1980. Sipas dhënësit të Unionit Rus të Futbollit, Igor Vladimirov, pikërisht kjo është arsyeja që kanë nxitur autoritetet në Rusi që tifozëve anglez t'ua mundsojnë një trajtim të posaçëm.
Duhet
kuptoni se kjo është hera e parë që një ngjarje e madhe, sikur që është finalja e Ligës së Kampionëve, zhvillohet në Rusi. Prandaj sportet e të dyja vendeve dhe autoritetet politike padyshim janë të vendosura që e gjithë kjo të zhvillohet sa më mirë që të jetë mundshme në kuptimin organizativ. Kjo është shpjegon edhe vendimin ton për të bërë koncesione. E kuptojmë se sa shumë njerëz do të udhtojnë nga Anglia, ka thënë zoti Vladimirov. Autoritetet në Moskë janë zotuar se do të përmbushin të gjitha synimet. Ato kanë mobilizuar qindra autobus me ngjyrë specifike për të transportuar adhuruesit nga aeroporti në stadium dhe janë zotuar se do të angazhojnë përkthyes në gjuhën angleze në gjithë stadiumin, nëpër metro dhe madje edhe në sheshin e kuq, i cili ndryshe njihet si qytet i futbollit, ku entuziastët mund zhvillojnë aktivitetet e tyre. Kjo ndeshje zhvillohet në kulmin e marrëdhënieve të ngrira midis Rusisë dhe Britanisë së Madhe, dhe shumë kush e ka parë vendimin e Moskës për të hequr dorë nga kriteret për viza si përpjekje për të zbutur këto marrëdhënie. Britania e ka zemëruar Rusinë duke refuzuar që të ekstradojë manjatin rus Boris Berezovski dhe separatistin nga Çeçenia Ahmet Zakajev. Si kundër përgjigje, Moska ka hedhur poshtë kërkesat e Britanisë për të ekstraduar Andrei Lugovoj, të dyshuarin kryesor në vrasjen e Aleksandr Litvinenkos, ish pjestari në strukturave ruse të sigurimit i cili u vra në Londër. Analisti politik Yevgeni Volk nga Fondacioni American Heritage shpjegon prapavijen e vendimit të fundit të të Moskës për ndeshjen e së mërkurës.
Ky
është një vendim politik. Mendoj se vjen nga fakti se marrëdhëniet ruso-britanike janë fare në fund dhe kanë goditur nivelin më të ulët. Dhe kjo natyrisht dëmton jo vetëm ndërlidhjet politike midis dy vendeve, por edhe ato ekonomike. Mendoj se presidenti Medvedev dëshiron të dërgojë një sinjal se Rusia është e gatshme të ndërmarrë disa hapa drejt normalizimit të këtyre marrëdhënieve, thot zoti Volk. Dhe pavarësisht nga motivet prapa këtij gesti të Rusisë, moskovitët tani po përgatiten për një invazion angles. Disa janë krenar dhe të gëzuar për qeni koqirë të mirë adhuruesve të futbollit, por të tjerët janë të shqetësuar se kjo ngjarje mund të shëndrohet në një spiralë dhune. Megjithatë, autoritetet në Moskë kanë thënë se nuk do të tolerojnë asnjë formë dhune, duke angazhuar më shumë se 2000 forca sigurie brenda në stadium dhe 5000 forca të tjera kudo në qytet. Sidoqoftë, në përgjithësi, tifozët anglez kanë përmirësuar në mënyrë drastike sjelljet e tyre në vitet e fundit, sidomos pas fushatës së ashpër të autoriteteve britanike kundër huliganizmit në futboll.
Zotrimi i një vepre artistike me fan botërore duket se është paq e vlefshme sa pronësia e një pusi nafte. Vlera prej 10 miliona dollarësh që u paguan për dy piktura bashkohore në New York javën e shkuar është një tjetër dëshmi se si arti tashmë është bërë pjesë e lorave të mëdha financiare. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Brifni Orurke sheh përparësitë e problemet që sjellin çmimet e larta në tregun e artit. Vlerës të pa identifikuar paguan 120 milion dollar për dy vepra arti gjatë një ankande në New York javën e shkuar. Më e shtrenjta ishte vepra irlandezit Francis Bacon, triptik 1976, e cila u shit për 86.2 milion dollar. Vepra tjetër i takon Lucian Freudi dhe është një pikturë vitit 1995, ku jepet një grua nudo me përmasa groteske që flën në divan, duke përfaqësuar kështu një burokrate që vret kohën. Piktura e Freudit u shit për 34 milion dollar. Mediat britanike thanë se Blersi i panjohur nuk është askush tjetër vetëm miliarderi i industrisë naftës rusi Morton Abramovich, i cili është një herësh dhe pronari i ekipit anglez të futbollit Chelsea. Por veprat e Bacon dhe Freud janë të fundit në radhën e veprave të artit që shiten me çmime maramense, çfarë pasqyron qasjen e çuditshme të njerëzve me shpirt biznesi ndaj artit. Kjo bëhet më e vërtet kur dihet se këta biznesmen nuk kanë treguar ndonjë ndjeshmëri ndaj artit gjatë viteve që fitonin para. Në drejtori kompanisë Ankandeve, Sotheby thot se paraja megjithatë luan vetëm një rol dytësor.
Love of art. I don't think people buying at this sort of level are really looking at.
Është para së gjithash dëshuria për artin. Nuk besoj se ata që blejnë vepra arti të këtij niveli shohin thjesht si investime. Por kuptohet se askush nuk dëshiron që vlera e saj që blejnë të ulet me kohën, ndaj periudha e parablerjes shoqërohet me kërkime intensive. Thot për Radio Evropa e Lirë Alex Brangzik nga Sotheby. Por jo të gjithë kanë një pamje kaq ideale të vlerësve të artit.
Probably what really happening here is that canny investors.
Ajo që ndoshta ndodh në këto raste se investitorët e mençur vendosin që një pjesë të parave të tyre ta vënë tek veprat e artit, kur e shohin se kanë ardhur kohë të vështira nga pikpamja ekonomike. Ju mund të vendosni parat tuaja në një vepër arti nëse e doni shumë veprën në fjalë, ose nëse mendoni se pas 10 vjetësh do të mund ta kthesh sërish në para këtë vepër duke e shitur akoma më shtrenjt. Thot për Radio Evropa e Lirë Stuart Moore, piktor dhe aktor. Por Moore shton se nuk ka asgjë të keqe nëse tregu i veprave të artit uthiqet nga vlerat, pavarësisht se cilat janë motivet e investitorëve apo blerësve. Moore beson se kemi të bëjmë me një situatë fituese për të gjitha palët, artin dhe artistin nga një anë si dhe investitorin. Me kohën kanë ndryshuar dhe pronësia mbi veprat e artit. Në shekujt e kaluar ka qenë kryesisht papa pronari i madh i këtyre veprave, por një herësh kanë qenë edhe kardinalët dhe princit pronar të veprave të njohura të artit. Por nuk paraqitet e njëjtë pamje në kohët moderne. E pikërisht lind pyetja në këto kohë ekziston rreziku që artistët do të uthiqen në punën e tyre nga tregu dhe jo nga instinkti i tyre artistik. Moore thotë se ka mundësi, por kjo përfshin kryesisht artistët që duan të tërheqin vëmendjen e shoqërisë me çdo kusht. Moore kujton këtu artistë që sjellin në mënyra të deformuara figura fetare, pasi kjo sjell debat dhe interes të publiku, pavarësisht se ç'vlera artistike përfaqëson. Në Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkohë që në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshin.